Goeiedag lieve luisteraar. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom. As jy gereeld ons program luister, wil ek vir jou ook sê, nie net welkom nie, maar wie ek dink, die derde hoofstuk van die boekie Joël waarmee ons vandag begin. Ek dink dit is vir my persoonlik in elk geval een van die heel interessantste gedeelte in die hele Bybel. Jy sal onthou dat ons by die begin toe ons die inleiding gedoen het, vir mekaar gesê het, die mens kan die boek Joël indeel in 8 onderafdelings. Nou, hoofstuk 3 by vers 1 is die aanvang van die 7de van hierdie 8 indelings. Dis 'n interessante gedeelte en ek wil een of twee opmerkings daaroor maak, sodat ek nie hoef afdwaal op in 'n sekere sin agtergrondkennis nie. So, daar is 'n paar goedjies wat ek net vir jou wil uitwys, want ons gaan somme nou, as ons begin met hoofstuk 3, lees van die Josafatlaagte. Nou, dadelik wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, die droë loop, wat noord-suid in die richting noord-suid, tussen die Sionshewel en die Olyfberg lê, se naam is die Kedronvallei. Dit ken ons baie goed uit die Nuwe Testament ook, nee? Dit is waar die tuin van Getsemane was, in die tyd van die Nuwe Testament. Vanaf die 4de eeuw voor Christus het mense dit begin noem die Josafatlaagte. En dit is natuurlik na koning Josafat vernoem. Hy word saam met Asa en Joas en Hiskia en Josia uitgesonder as 'n koning wat respek vir die Here het. Die naam Josafat beteken ook die Here oordeel. Nou interessant, Joël 3 vers 2 en vers 12 sien die vallei as die plek waar God die volke bymekaar gaan maak om hulle te verhoor. Dis die eerste opmerking wat ek wil maak, want ons gaan net nou weer daarby kom. 'N ander dingetjie dink ek wat vir ons van belang is, dat die verhoor in die beslissingslaagte gaan plaasvind. En dit is waaroor die hele 17 versies van hoofstuk 3 gaan. En ek wil, liewe luisteraars, die Heer wil 3 vol programme wy aan die derde hoofstuk van Joël. Ek gaan maar kyk of dit herhaalbaar is. Jy sien, die inhoud handel min of meer hieroor. Op die dag van die Here maak God die nasies bymekaar in die Josafatlaagte net onder die tempel. Dit gaan vir die nasies die laagte van beslissing word. God gaan dan hulle saak verhoor oor al die onreg wat die nasies in die wêreld gedoen het. Hy sal die saak aanhoor van die nasies wat sy volk in ballingskap weggevoer het, byvoorbeeld. Hy sal Tyrus en Sidon van die Fenisiërs en die Filistyne verhoor vir die aandeel wat hulle in sy volk se ballingskap gehad het. Die vonnis wat hy gaan vel, sal soos 'n veldslag wees. Sy volk gaan die nasies aan hulle onderwerp. God self sal sy volk beskerm. Hy sal tussen hulle woon en op Sion in die tempel bly. Nou lees 'n mens hierso interessante dinge, byvoorbeeld van die Josafatlaagte. Ek wil daarvan ook nog hierdie opmerking maak. Ons moet onthou, luisteraar, die Kedronvallei is, soos ek net nou vir jou gesê het, na koning Josafat vernoem. Hy was een van die mees uitstaande konings van Juda, die Suidryk, né? Wat tussen die jare 871 en 850 geregeer het. Hy het gesorg dat die hoogtes afgebreek word waarop daar tot die afgode gebid is. Sy Filistynse en ook sy Arabiese bure het baie respek vir hom gehad, vir hierdie koning Josafat, juis omdat hy so bekend was as iemand wat sy God getrou gedien het. Sy seun Joram het met die dogter van Ahab, daai goddelose koning van die Noordryk Israel, getrou en sy goddelose vrou Isebel was dus sy skoonma. 'N laaste opmerkingie wat ek graag wil maak, voordat ek nou afstap van hierdie inleidende opmerkings, is dat ons moet onthou, liewe luisteraar, Tyrus en Sidon wat hier genoem word in die 4de versie, en julle Tyrus en Sidon en die hele gebied van die Filistyne, wat is julle vir my? Wil ek net sê, ons sal later weer 'n keer daarby kom, maar dis interessante plekke, want jy sien, Tyrus en Sidon was die hoofstede van die Fenisiërs. Dis nou nie Fenisië in Italië met 'n V nie, Fenisië was 'n staat daar aan die Middellandse See, so op die noordwestelike oewer van die Palestynse kus. So hierdie twee, Tyrus en Sidon, was die hoofstede van die Fenisiërs. Hulle was die belangrikste seevaders op daardie stadium in die geskiedenis in daai deel van die wêreld. Hulle was bondgenote van die noordelike koninkryk van Israel. So hulle word nou na al die eeue wat mense gedink het, hulle kon nou maar aan die volk van die Here gedoen het wat hulle wou en die Here sien dit as dit ware, maar hy doen niks. Aan die einde van die tyd lees ons nou hier, gaan die Here hulle straf vir daardie dade van hulle. Ons dink soms dat die Here dinge nie sien nie, luisteraars, maar die Here sien dit en hy straf dit en aan die einde van die tyd gaan ons almal tot verantwoording geroep word. Maar miskien is dit genoeg agtergrond. Ek wil graag vir jou net sê, dit gaan in hierdie 17 versies, dis die eerste gedeelte van hoofstuk 3, oor die verskrikking. Die verskrikking van die dag van die Here, wat sy neerslag vind in 'n oordeelsaankondiging oor die nasies. Heil en voorspoed vir God se volk beteken onheil en oordeel vir hulle vyande. So kom ons lees dan die eerste 3 versies van Joël se 3de hoofstuk. In daardie tyd sal ek al die nasies bymekaar maak. Dit is die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem sal verander. Dan sal ek die nasies in Josafat laagte afbring en daar sal ek hulle straf omdat hulle my volk Israel wat aan my behoort onder die nasies verstrooi het en my land vir hulle gevat het. Ek sal hulle straf omdat hulle loetjies getrek het oor my volk, omdat hulle jong seun gegee het in ruil vir 'n hoer, 'n jong meisie verkoop het vir wyn om te drink. Nou ek dink ons het daaroor gesels, want is interessante vreemde verse, hè. Hy begin om te sê in daardie tyd. Met ander woorde, in daardie tyd sal die Here die lot van sy volk wat hier as Juda en Jerusalem omskryf word, verander deur die naburige nasies te veroordeel. As aanklaer moet jy nou let. Maak die Here hulle in die Josafat laagte vir die hofsaak bymekaar. En daarna is hy ook nog die regter wat die straf uitdeel. Die Josafat laagte, luisteraar, het ek net vir jou gesê is later in die geskiedenis, so 'n stukkie van die Kedronvallei is later in die geskiedenis die Josafat laagte genoem. Maar eintlik verwys dit nie na 'n spesifieke geografiese plek nie. Dis eintlik meer 'n fyn woordspel wat die plek van veroordeling aandui. Die nasies word nou daarvan aangekla dat hulle die Here se volk verstrooi het en sy land vir hulle gevat het. Verder het hulle die Judese krygsgevangenes nie menswaardig behandel nie, maar het looitjies oor hulle getrek, asof hulle handelsware is, mense behandel asof hulle goed is. Wat meer is, hulle het so min van mense lewens gedink, dat hulle seuns en dogters verruil het vir die kortstondige bevrediging van hulle eie sinnelike luste. Nou hierdie dinge raak nie net sy volk nie, maar dit tas ook die eer van God aan, wanneer sy mense so te nagekom word. En daarom spreek hy 'n oordeel oor Tyrus en Sidon uit, wat so opgetree het teenoor die Ou Testamentiese volk van die Here. En net so kry ons dieselfde gedagtes van God se kant af in die Nuwe Testament ten opsigte van sy nuwe volk. Met ander woorde, die Christus gelowiges. Die Here wil hulle beskerm, want hulle is die bruidskerk van die bruidegom. Interessant hier in die eerste 3 versies, ons moet oplet, luisteraar. Die Here is hier self aan die woord. En hy verseker Juda en Jerusalem dat hy hulle lot, die totale noodsituasie waarin sy volk verkeer op hierdie stadium, sal verander. Die woorde in die Hebreëse taal, want onthou die Ou Testament is in Hebreëus geskrywe, daardie taal laat 'n mens vermoed dat hier primêr aan die ballingskap situasie gedink word. Tog word hier aan meer as die ballingskap gedink, want die volk het in die stadium reeds teruggekom uit die ballingskap. Onthou, ek het vir jou gesê, dit speel af hierdie gedeelte waarskynlik na die jaar 515 voor Christus, toe die herstel van die tempel afgehandel was na die ballingskap. Die mees waarskynlike tyd in elk geval. wat Joël opgetree het. Terselfde tyd sê die Here dat hy die nasies bymekaar sal maak en na die Josafat laagte toe sal afbring om hulle daar te straf. Nou, die Josafat laagte beteken in elk geval laagte of dal van beslissing of van veroordeling. Jy sien, die naam bevestig eintlik net die feit dat die Here die nasies gaan veroordeel. Die beskuldigings teen die nasies word by wyse van 'n hele reeks werkwoorde op mekaar gestapel. Staan byvoorbeeld, hulle het Israel, wat natuurlik die eiendom van die Here was in die Ou Testament, onder die nasies verstrooi. Nou heel waarskynlik, ons is nie doodseker nie, maar heel waarskynlik verwys dit na die ballingskap. Hulle het dus verder die eiendomsreg van die Here oortree deur sy land te verower. Verder, hulle het loetjies getrek oor sy volk. Met ander woorde, die volk van die Here is as buit onder die ander nasies verdeel deur loetjies te trek. Verder, het hulle ook nog hierdie buit weer verruil vir die kortstondige bevrediging van hulle eie sinnelike luste. Hulle het byvoorbeeld die jong seuns verruil vir die dienste van 'n prostituut en jong meisies is verkoop vir wyn. Lees ons daarso in die derde versie. So uiteindelik, al dink jy en ek soms, die Here sien nie, hy merk nie op nie, hy straf nie. Sy woord sê aan die einde van die tyd sal sulke onreg deur God gestraf word. En dit bring my by vers 4 tot by vers 8. En voordat ek dit behandel, luisteraar, wil ek weer eens wys op sekere dinge wat ons hier lees. Dan hoef ons nie daar die teks te onderbreek nie. Ons het nou al so bietjie met mekaar in die verlede gesels oor die Filistyne. Nou ek gaan nou nie weer lank oor die Filistyne praat vandag nie, maar ons weet dat die Filistyne die groot vyande van oud Israel was in die Ou Testament. Ons moet onthou hulle het oorspronklik uit die omgewing van Krete afgekom. Mens kan nie sê hulle het regtig net van Krete afgekom nie, want daar is ook konstruksies, woonhuisies wat soos klein bijekorfies lyk, gebou nie net op Krete waar hulle gewoon het nie, maar ook in ander van die Egeïese See gebied, met ander woorde daar in die omgewing van Griekeland. Ons kan hoogstens finaal probeer sê, die Filistyne het uit die omgewing van Griekeland gekom. Een van hulle laaste staanplekke of stilhou plekke met hulle bote oor die Middellandse See in die rigting van Palestina was Kreta. Maar hulle spore lê verder terug in die geskiedenis al. Jy sien, in die tyd van die rigters het hulle byvoorbeeld sterk gekompeteer met die Israeliete vir die grond in die land. Dawid het volgens Amos hulle oorwin en aan hom onderwerp. Maar daarna verdwyn hulle uit die geskiedenis. In die tyd van die Assiriërs byvoorbeeld was hulle 'n provinsie van Assirië. Hulle was voortdurend uitgelewer aan die stryd tussen Egipte en ook die bepaalde koninkryk wat in daardie stadium in Mesopotamië aan bewind was. So, liewe luisteraars, die Filistyne is 'n kleurryke klomp mense. Ons weet nie van hulle verskriklik baie nie, ons weet eintlik niks van hulle taal nie. Ons weet so bietjie van hulle kultuur wanneer ons kyk na hulle bouwerke, wanneer ons kyk na die 5 stede wat hulle daar op die suidwestelike oewer van Palestina opgerig het, eintlik 5 stadstate. Ons weet baie van hulle begrafnisgebruike, wanneer ons baie van hulle droë lyke, eintlik net die oorblyfsels, die beenderre daarvan opgegrawe, hulle die interessante gebruik gehad om doodskiste te maak van klei, wat hulle eers aanvanklik in die son gedroog het, later in die geskiedenis het hulle dit in oonde gedroog, en daarin het hulle dan die Filistyne wat gesterf het, begrawe. En dit gee vir ons baie interessante inligting, want mense het daardie tyd ook die gewoonte gehad om saam met hulle dooies sekere gebruiksvoorwerpe te begrawe. En dit gee vir ons baie van hulle agtergrond en hulle kleredrag en van hulle gebruike. Nou goed, kom ons lees vers 4 tot 8 by Joël 3. En julle, Tyrus en Sidon, en die hele gebied van die Filistyne, wat is julle vir my? Wil julle julle op my wreek vir wat julle aangedoen is? As julle julle op my wil wreek, sal ek gou optree en julle dade op julle eie kop laat afkom. Julle het my silwer en my goud gevat. Julle het my kosbare skatte in julle tempels gebring. Julle die mense van Juda en Jerusalem in Griekeland gaan verkoop. Julle het hulle ver weg uit hulle gebied uit weggevat. Maar ek sal hulle laat uitbreek uit daardie plek uit, die plek waarna toe julle hulle verkoop het. En dan sal ek julle dade op julle eie kop laat afkom. Ek sal julle seuns en dogters verkoop aan die mense van Juda, en hulle sal julle kinders verkoop aan die mense van Skeba, 'n nasie wat ver van hier af is, het die Here gesê. Nou, ons moet hieroor praat, want hier staan interessante dinge, en hier word verwysings gemaak na sekere gebeurtenisse in die geskiedenis, liewe luisteraar, waarvan jy en ek nie regtig dokumentasie het nie. Maar kom ons gesels daaroor. Terwyl in die inleidende gedeelte die nasies hier in vers 4 tot by 8 slegs in die algemeen genoem is, word nou twee buurnasies, naamlik die Fenisiërs en die Filistyne, spesifiek by die naam genoem. Tyrus en Sidon, het ek ook al vir jou gesê, was twee groot stede in Fenisië, en hulle was noord van Israel geleë, terwyl Filistia, wat uit 5 stadstate bestaan het, suidwes van Juda geleë was. Nou moet ons onthou, albei hierdie lande, naamlik Filistia, en ook in die suide, en ook Tyrus en Sidon, het blykbaar net soos Edom die geleentheid met die Babiloniërs se verwoesting van Jerusalem gebruik om Juda te plunder en van die inwoners as slawe in Griekeland te verkoop. 'N Mens kry dieselfde beskuldiging in die kort boekie Obadja, vers 13 tot by vers 15. En ek sal weer daaroor praat wanneer ons daar kom. Met ander woorde, die Here verwys hier na gebeurtenisse waar die Jodeers deur ander volke verkoop is as slawe. En omdat dit die Here se volk is aan wie dit gedoen is, het daardie nasies dit as het ware aan die Here self gedoen. En nou kondig hy 'n oordeel oor hulle aan. En jy moet oplet, luisteraar. Die Here onderneem nie net om sy mense uit hulle slawerny bevry nie. Nee, meer as dit. Ook om hierdie nasies op dieselfde manier vir hulle dade te laat boet. Net soos wat hulle die seuns en die dogters van Juda in die noordweste in Griekeland gaan verkoop het, so sal hulle jong mense as slawe in die teenoorgestelde rigting, met ander woorde in Skeba, in die suidooste, verkoop word. Weer eens 'n bewys dat ons God nie sluimer en nie slaap nie. Ons dink soms, hy sien nie of hy weet nie wat in die wêreld aangaan nie. Hy weet presies, en sy oordeel uiteindelik, nie net oor individue nie, maar oor nasies en volkere, sal die korrekte oordeel wees, want God oordeel nooit verkeerd nie. Jy sien in vers 4 en vers 8, word die volke teen wie die Here se oordeel gerig is, dus by die naam genoem. Die Here se oordeel is naamlik gerig teen die twee Fenisiese hawestede ten noorde van Israel, as ook die hele gebied staan daar, waar die Filistyne vroeër gewoon het. Nou is dit interessant, daar word twee retoriese vrae gevra, né? Nou, 'n retoriese vraag is, wanneer 'n vraag gevra word waarop die antwoord eintlik baie duidelik is, daar hoef nie eintlik daaroor geredeneer te word nie. Kom, ek lees dit net weer. Luister byvoorbeeld na vers 4. En julle, Tyrus en Sidon, en die hele gebied van die Filistyne, wat is julle vir my? Dis 'n retoriese vraag. En die geïmpliseerde antwoord is, maar julle is niks vir my nie. Ek is nie in julle geïnteresseerd nie, want julle het my mense benadeel. Nou, by wyse dan van twee retoriese vrae, waarop die antwoord elke keer nee veronderstel word, en wat waarskynlik ook gesien moet word as deel van die lang beredenering wat in hierdie gedeelte voorkom, word die skuld van die nasies bo alle twyfel gestel. Verder sê die Here aan hulle, dat hy vinnig teen hulle gaan optree, en dat die wandade wat hulle teen sy eiendom gepleeg het, met ander woorde teen sy mense, die ou volk van die Here in die Ou Testament, dat daardie dade van hulle op hulle eie kop sal afkom. So Tyrus en Sidon hoef nie daaroor te twyfel nie. Die Here gaan hulle straf. Wil net tussen hakies sê in die tyd van die Nuwe Testament het hulle eintlik verdwyn van die kaart. Maar dis net 'n sydelingse opmerking. Die volke het opgetree deurdat hulle die Here se silwer en goud gevat het. Jy sien dit wat hulle van sy volk gevat het, die silwer en die goud, het hulle as dit ware van homself gevat. Hier word waarskynlik verwys na die tempelskatte. Maar dit kan ook die private besittings van die volk insluit. Want jy sien toe die volk in ballingskap weggevoer is, het Joël nou net gesê, toe het hierdie volkere, naamlik die mense van Tyrus en van Sidon, het gehelp om die arme Judeërs te laat swaar kry in plaas daarvan dat hulle bygestaan het. Hierdie volke het dus teen die eiendomsreg van die Here oortree. Ook het hulle die volk van die Here weggevoer uit hulle vaderland na 'n vreemde wêreld. En nou tree die Here op. Luister wat sê hy, wat gaan hy doen? Ek lees hierso van vers 5 af. Julle het my silwer en my goud gevat. Julle het my kosbare skatte in julle tempels gebring. Julle het die mense van Juda en Jerusalem in Griekeland gaan verkoop. Julle het hulle ver weg uit hulle gebied uit weggevat. Maar ek sal hulle laat uitbreek uit daardie plek uit, die plek waar na toe julle hulle verkoop het, en dan sal ek julle dade op julle kop laat neerkom. Ek sal julle seuns en julle dogters verkoop aan die mense van Juda, en hulle sal julle kinders verkoop aan die mense van Skeba, 'n nasie wat ver van hier af is. Die Here het dit gesê. Jy sien dus, luisteraar, ook het hulle die volk van die Here weggevoer uit hulle vaderland, en boonop het hulle die volk van die Here as handelsware verkoop aan die mense daar in Griekeland. Daar het die Judeërs slawe geword, en dit is veroorsaak deur die mense van Tyrus en van Sidon. En nou beloof die Here egter dat hy Tyrus sal laat uitbreek, met ander woorde in beweging bring, aktiveer. Dit wil sê bevry uit hulle slawerny. Juda sal uitbreek, lees ons. Meer nog, net soos in vers 4 word hierso weer 'n keer herhaal dat die heidenvolke se dade hulle self sal tref. Hulle seuns en hulle dogters sal as slawe verkoop word aan die Sabeërs, né? Ek ken nou maar die naam vir jou, want die mense van Skeba was eintlik beter ook in die geskiedenis bekend as die Sabeërs. En nou gaan hierdie mense aan die Sabeërs verkoop word. Die Sabeërs, tussen hakies luisteraars, was eintlik baie groot handelaars van Skeba in Suidwes-Arabië en het die oostelike roetes beheer met behulp van karavaanroetes uit Noord-Arabië. Die ironie is nou dat Juda, wat deur die heidenvolke as slawe verkoop is, nou as agente gaan optree om dieselfde volke se kinders aan die mense van Skeba te verkoop. Die situasie het dus radikaal verander. Dit het as het ware omgekeer. Die Here gaan nou die nasies straf. Die dinge wat hulle aan die Judeërs gedoen het, gaan die Here nou toelaat dat die Judeërs aan hulle doen. En die verandering word deur die Here teweeggebring. Dit is hy wat dit reël. Hierdie saak word veral beklemtoon wanneer vers 8 afsluit met die Here het dit gesê. Met ander woorde, alle volke word uiteindelik deur die Here soos spionne op 'n skaakbord rondgeskuif. Al erken volkere dit nie, die Here het die beheer oor hulle. En daarom, as 'n mens die Here ken, liewe luisteraar, dan wil jy as Christus gelowige, maak nie saak watter volk jy behoort nie, wil jy inskakel by die reëls van die koninkryk, waar jy erken dat God oor jou lewe regeer. Jy sê jy's 'n Christus gelowige? Mag ek jou 'n vraag vra? Laat jy toe dat God deur sy Gees oor jou die Here is elke dag? Tot volgende keer. Totsiens.